Добрый вечер. У Минску 22 година, на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашей гостьей будет удельница проекту «День блогера» литераторка Вика Тренес. У доследах мы погутрим про вынику конкурса «Рабачення», а в нашем опытании жихары Могилева скажут про свои ассоциации со словом «продюсер».
Крутые дядьки, которым, если попадешь, можно сняться в клевом фильме.
Ассоциируются с людьми, которые из никого пытаются сделать что-то.
Мы так само расскажем про Всесветный день музеев и про воду киноновое выдание серии «Библиотека свободы» – книгу «Один день политвязня». У передачи «Барды свободы» змейстер Бартосик почне оповед про Яроша Малишевского. Так само огляд завтрашних недержавных выданий, белорусского интернета и шмат что иншего. Усё гэта после того, как мы расскажем про основные новины дня. И за падзеямі в свете сегодня сочыць Юрый Дракахруст.
Добрый вечер. Президентом Литовской Республики вчера была обранная Даля Грыбаускайця, якая працавала еврокомиссаром по бюджету и финансовому программованию. На выборах яна атрымала больш за 67% голосов выборцаў. Яе ближайший конкурент, лидер социал-демократов Альгердас Буткявичус, атрымал только 12%. Злучаныя Штаты лічаць, што рашэннем блізкаўсходняга канфлікту з'яўляецца суіснаванне двух дзяржаваў, Ізраілю і палестынскай дзяржавы. Пра гэта заявіў сёння прэзідэнт Барак Абама пасля перамоваў з прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Нетаньягу. Абама таксама сказаў, што пашырэнне габрэйскіх паселішчаў на заходнім беразе Ярдану павінна быць спыненае. Нетаньягу, у сваю чаргу, заявіў, што Ізраіль гатовы да перамоваў, але палестынцы павінны найперш прызнаць Ізраіль як габрэйскую дзяржаву. У столице Мьянмы отбывается суд над лидером оппозиции Аум Сан Су Чжи. Яна обвинувается в порушении режима хатнего арешта, что ей погрожает 5 лет тюрьмы. Заходние правооборонцы лічат, что войсковый режим Мьянмы высовывает супраць лидера оппозиции хлусливое обвинувание, каб не допустить ее удела в выборах, которые должны отбыться в будущем году. Лауреат Нобелевской премии миру Аум Сан Су Чжи 13 лет провела под хатнім арештом. Россия покинула женевские перамовы по пытаниях безпеки у Грузии в связи с отмовой Абхазии от дальнейшего удела у перамовах. Абхазская делегация отмовилась с причины неазгоды с тем, как ААН оценивает ситуацию в регионе. Ранее поведомлялось, что перамовы покинули так само представники Паўднёвай Осетии. Сегодня в Брюсселе была эвакуированная штаб-кватера Еврокомиссии после того, как над будинком з'явился дым. Была обвешенная пожарная тревога. Керовник пожарной команды поведомил, что огонь узник нигде на ровне фундаменту.
Дякую, Юрий. Юрий Дракахруст еще расскажет про международные новины прикладно про полгодины. А зараз Алина Радкевич с заглядом подею дня, связанных с Беларусью.
Представники белорусской оппозиции проводят консультации с норвежскими политиками. Запрошение наведать Осло отримали Алис Беляцкий, Александр Казулин, Ольга Кузьмич, Анатолий Лебедский, Александр Миленкевич и Андрей Санников.
Интересность великая, идут все разговоры, интересует сама ситуация в Беларуси, насколько она изменилась, потому что все-таки вот эхо некой либерализации, как бы там бы у Беларуси, но это эхо и тут отшивается. Люди хотят просто разуметь, все-таки не меньше на то, что и Норвегия это Европа, и на нее выходит европейский связь, и тому тут для нас больше маневра, больше можливостей,
сказал Анатолий Лебедько. Пераможца Еўрабачання 2009 белорус Александр Рыбак сегодня вернулся в Норвегию. У аэропорте Осло его сустрели тысячи фанатов. Лидеры оппозиционной партии коммунистов белорусской на позачарговый съезд вынесли пропанову об измене назвы партии. Говорит старшиня ПКБ Сергей Калякин.
Есть специфика наша белорусская, которая потребует смены назвы. При этом партия не изменится внутренне. И она останется той партией, якая она является сегодня. Партия социального прогресса, партия демократии, партия свободы, партия социальной справедливости. Мы этой партией и застанемся.
Съезд отбудется 23 травня. Политика Литвы, как адвоката белорусских интересов у европейских структурах, будет протягиваться еще с большей эффективностью после выборов нового президента, лечат белорусские политологи. Президентом Литвы упершиню в истории стала женщина, 53-годовая еврокомиссар Даля Грибаускайця. 20 травня исполняется 55 годов Белорусской службы «Радио Свобода». До этой годовины вышла книга «Один день политвязня», 15-я книга серии «Библиотека свободы» 21-е столетие. Режисер Андрей Кудзіненка, чий фільм «Окупація містерії» був заборонений для показу у Білорусі, отримав пропанову знову здиматись на «Білорусфільмі».
Містична така оповість 19-го століття, де як її окупації демонструвалася якби певна поміжність нашої культури. Тобто там шляхта розмовляє по-польську, Язоза по-білоруську, ті, хто з Росії приїжджає, правильно по-російськи, ось отримується певний такий якби мовний і культурницький мікс.
Говорить кінокритик Максим Жбанков. Міністр оборони дозволив молодофронтовцю Івану Шилу, який служить у війську, здати випускний іспит по ангельській мові. Віцебська прокуратура зняла з правооборонця Леоніда Светіка обвинувачення у паклёпі на президента, але його по-ранейшому винуватять у розпалюванні міжнаціональної і релігійної ворожості, у дотичності до з'явлення у Віцебську листов з погрозами ад імя Руського національного єдинства. 18 травня у Білорусі стартувала чергова білорусько-американська акція «Дитяче серце». Тягом 2 тижнів американські і білоруські кардіохірурги проведуть консультації і зроблять шерех складаних операцій дітям з природженими патологіями серця.
Заглядом подзею дня Алена Радкевич. Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз крыху больш подрабязна про некаторые актуальные подзеї. Упершыню ў гісторыі Літвы прэзідэнтам гэтай краіны стала жанчына. Незалежны кандыдат Даля Грыбаўскайця атрымала 69% галасоў выбарцаў. А 2004 году яна займала пасаду еўракамісара па бюджэце і фінансавым планаванні. У 2001-2004 годах яна была міністрам фінансаў Літвы, а яшчэ раней займала пасаду намесніка кіраўніка Міністэрства замежных справ. Яна критикувала політику керуного соціал-демократичного уряду. Як білоруські політологи ставляться до зміни керівництва сусідньої Литви? Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Політолог Олесь Лагвінець лічить, що обрання нового президента у Литві – це добрий сигнал для білоруського громадства.
Литва подає сюди, наприклад, що тягом певного періоду часу помінялися президенти. Першиню стала жінчина президент. І так само люди після 2 каденцій не чіпляються за свою посаду, а з годністю відходять від політичної діяльності. Тому для Білорусі це судовий приклад.
А як це буде впливати на білорусько-літовські дочинення?
З обранням нового президента, який добре розбирається у європейській політиці і признаний у Брюсселі як адмисловця, можливості для діяння Литви у нашому регіоні повеличується. Можна чекати, що так само Литва зможе більше впливати на політику європейських інституцій у дочиненні до Білорусі.
Поводле старшині комісії міжнародних справ у Палаті представників Сергія Маскевича, велике значення має те, що Литва – частка Євразв'язу.
Разом з тим Литва у більшості питанням хотіла б маглепі для Білорусі. Я думаю, що максима активізація супрацовництва. Але разом з тим у нас вельми добрі були стосунки з Литвою. Вони були по всіх накірунках такі добросусідські і готові до порозуміння і взаємодопомоги. Але разом з тим, коли новий керівник сусідньої держави приходить до керування йою, є надії, що згодно з потребуваннями часу ми підіймемося на більш високий узровень. Тому ми сподіваємося, що буде ще ліпше.
Політолог Дзяніс Мільянцов міркує, що новий президент Литви добре обознаний у європейській кухні.
Та політика Литви, яка проводилася до цього, тим ліку лобіста білоруських інтересів, адвоката білоруських інтересів у європейських структурах, буде протягуватися ще з більшою ефективністю. Рибовскайте, є вельми добра команда, яка займається зовнішньою політикою. Коли буде сформована нова президентура, то можна чекати навіть ніякої активізації зовнішньої політики. Тим більше, що одною з дорадців кандидату президента була былая дипломатка Литвы у Беларуси, якая вельми добра ведае ситуацию, якая магчыма будзе дарацца президента, што за беларускіх пытанняў.
Гэта было меркаванне палітолага Дзяніса Мільянцова. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны і 9 хвілінаў і яшчэ крыху пра актуальныя падзеі. У Беларусі можа паменіць камуністычных партыяў. Лідары апазыцыйнай партыі камуністаў беларускай на пазачарговы з'езд вынеслі прапанову аб змене сваёй назвы, расказвае Валер Каліноўскі.
Партыя камуністаў беларускай атрымала дазвол на правядзенне пазачарговага з'езду 23 траўня ў памяшканні Палаца культуры МТЗ. На парадах дня вынесенае пытанне мадэрнізацыі партыі. У рамках падрыхтоўкі да з'езду адбылася дыскусія, цягам якой большасць выказалася за змену камуністычнай назвы партыі пры захаванні марксісцкай сутнасці яе праграмы. Адмысловая камісія прапанавала з'езду 6 варыянтаў новай назвы: Беларуская партыя левых, партыя дэмакратыі і справядлівасці, партыя новы курс, партыя справядлівасць і народаўладдзе, партыя справядлівы свет і партыя радзіма. З'езд мае выбраць 3 з іх для далейшай дыскусіі. Мяркуецца, што новую назву канчаткова ухваляць у верасні, але з'езд можа прыняць і іншае рашэнне. Адзін з ініцыятараў змены назвы партыі, яе лідар Сергей Калякін, ён кажа, што ёсць шмат прычын для гэтага. Перш за ўсё тая, што большасць людзей не ўспрымае камуністычныя прынцыпы, і гэта замінае працы з насельніцтвам. Па-другое, ПКБ і не ставіць задачу пабудовы камуністычнага грамадства. Па-трэцяе, партыя адмяжоўваецца ад негатыўнай спадчыны КПСС, рэпрэсіяў, парушэння правоў чалавека і дэмакратычных прынцыпаў у СССР, гаворыць Сергей Калякін.
Таму у многіх людзей сёння, калі ім гаварыш, пойдзем з намі, не гаварыць, мы не хочам назад у Савецкі Саюз, а мы не прапануем туды ісці назад у Савецкі Саюз, таму трэба змяніць назву, таму што яна не дазваляе нас ацэніць такімі, якімі мы ёсць. Нас ацэньваюць як КПСС. А гэта дрэнна ўспрымаецца большасцю нашага грамадства. Ёсць спецыфіка наша беларуская, которая патрабуе змены назвы. Пры гэтым партыя не зменіцца ўнутрыне. Яна застанецца той партыяй, якая нас з'яўляецца сёння. Партыя сацыяльнага прагрэса, партыя дэмакратыі, партыя свабоды, партыя сацыяльнай справядлівасці. Мы гэтай партыяй застанемся.
Сергей Калякін зазначыў, што ягоная партыя застанецца левай, значна лявейшай, чым традыцыйныя сацыял-дэмакраты, і будзе выказвацца за сацыялістычны шлях развіцця. Паводле менскага палітолага Александра Класкоўскага, ПКБ, арыентуючыся на старэйшы электарат, моцна спазнілася са зменай назвы, бо камуністычная ідэя стала непапулярнай у Беларусі.
Гэта звязана з выміраннем вось тога старэйшага пакалення, для якога танная калбаса, танная гарэлка, гэта было нейкім ідэалам дабрабыту, а моладзь, яна абсалютна не ўспрымае гэтую ідэю, і безумоўна, у яе ўжо сёння няма апі, і тым болей партыя, якая прэтэндуе на нейкую перспектыву, на тое, каб весці людзей да лепшага нейкага варыянту абуладкавання Беларусі, гэты кампрамітаваны сцяг, канешне, для такой палітычнай сілы не мае аніякай перспектывы.
Александр Класкоўскі звяртае ўвагу на тое, што нават сама назва партыі камуністаў выклікала праблемы пры стварэнні апазыцыйных кааліцыяў з яе ўдзелам. Цяпер жа ў чаканні новай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі лідар ПКБ Сергей Калякін шмат кім расцэньваецца як магчымы адзіны кандыдат ад апазіцыі. І калі ён будзе прадстаўляць не камуністычную партыю, а, скажам, партыю Радзіма, то яму будзе значна лягчэй аб'яднаць вакол сябе апазіцыйныя сілы.
Расказваў Валер Каліноўскі. І больш інфармацыі на гэтую тэму вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце, адрас свабода.орг. У Менску цяпер 22 гадзіны і амаль 13 хвілінаў, і неўзабаве гутарка з нашай сённяшняй госцяй, удзельніцай праекту «Дзень блогера», літаратаркай Вікай Трэнас. Але спярша крыху музыкі, гурт «Мясцовы час», «Ноч у Караліне». Thank you. У Мінську 22 години і 15 хвилин. Ви на хвалях «Ночної свободи». Пісня «Ночь у Кароліні» у виконанні гурту «Місцовий час». Некий добрий блюз просила поставити наша сьогоднішня гостя, удільниця проєкту «День блогера» на сайті свобода.org, літераторка Віка Тренас. І тепер вона з нами на телефонній сувязі. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Віка, у своїм тексті на нашому сайті ви пишете, що наймолодіша білоруська поезія створається поетками, менавіта поетками, а не поетами, і даєте довгий спіс білоруських поеток. І один з тих, хто прокоментував цей ваш артикул, підписався як Рипінчик і пише: «Поеток тьма тьмущая, а де тое, що яркой поезії називається?» Ви могли б зараз в ефірі дати хоча б один короткий приклад яркой поезії, каб цього чоловіка переконати?
Да, конечно. Я думаю, что я задовольнею, переконаю нашего читача и слухача у тем, что есть яркая поэзия. Когда позволите, я зачитаю совсем коротенький вершик Ольги Гапеевой, молодой белорусской поэтки. «Примусовое счастье раздавали учора. На ней катастрофы до меня подошли и сказали: у вас такие неправильные вочи, возьмите себе ковалок. Я принесла его до дому, поставила у шафу, инструкцию не прочитала. А оказалося, їм треба було жити». Ось такі філософські сентенції у виконанні абсолютно молодої, пригожої дівчини.
А на вашу думку, ввогуле, варто поезію ділити на мужчинську і жіночу? І чи є ніяка різниця написаний вірш молодої пригожої жінки чи старим і непригожим мужчинам?
На мой погляд, як редактора, основний критерій усе ж таки при оцінці твора – це висока мистецька вартість. І по великим рахунку, звісно, усе одно – написав твор мужчина чи жінчина. Але, ведаєте, останні кілька років я почала задумуватися над тим, у чим є відрозненні. Відрозненні мислення. І все ж таки це відрозненні є. Є хоча б тому, що жінчина – призначене і створене Богом для протягу роду, так? І обов'язково у її творчості тим чи іншим чином буде ця тема присутнішить, тема, так сказати, жіночого початку. І тому ця особлива така філософська, глибока, життєва роль жіноча не може не повпливати і на світопогляд, і многі інші, мені здається, естетичні речі.
Ось ви сказали про жіночий погляд. Один з наведників нашого сайту, Ян, так само прокоментував так ваш блог. По-моєму, час тепер некий непоетичний. Повиходять дівки замуж і почнуть писати прозу. Що б ви йому відказали?
Справді, є така небезпека, і я була впевнена, що ці гэтага моєго допису згадають про гэты самый важный уже дзяўчыны момант, так, правда, то, як яна выходзіць замуж. І сапраўды, я думаю, што пэўная колькасць тых некалькіх дзясяткаў дзяўчат, якіх пералічала там, так, маладых паэтак, пэўная колькасць адыдзе ад літаратуры з часам. Сапраўды, таму што на 20-гадовых большасць з іх сапраўды незамужнія, але ў той же час ёсць прыклады пісьменніц, якія ўсё адно застаюцца ў кантэксце. І белорусских письменниц у тым ліку. И мне здається, что коли творчий початок мощный у человеку, то он все одно будет проявляться. А вот на Вера Жибуль, Джетти, судовная семья, творчая Жибулев, и что хиба выход замуж, так сказать, за мужа и нарождение детенка неяк дрэнна поуплывало.
Але ж не все выйдут замуж за поэта.
Да не. Мне здаётся, что то, что дадено, ну, так сказать, дадено от природы, это поэтичный талант. Коли он призначен лёсом, то зрэшты николи не возникнет.
Вика, вы сказали такую речь, самый великий момент у жыцці кожной дзяўчыны – это выйти замуж. Вы не боитесь, что вас за гэта могуць пакрытыкаваць ваши калегі, паэткі, так само сказаць, что в принципе, вы тут мужчинскому шовинизму потакаете?
Як сказать? Справа в тым, што па шчырасці з самага пачатку, калі ўзяла гэтую тэму, абрала такі правакатарскі кірунак. Я нават сказала, што я выказваю не проста сваю асабістую думку, таму што ўсё ж я павінна прызнацца, што я больш, канешне, феміністка. Вось, і больш адстойваю, так сказаць, правы на вальнадумства жанчыны, так сказаць, у тым сэнсе, што права на такую свабодную творчасць, права на творчасць незалежна ад сямейнага становішча і ўсё падобнае. Тут я сапраўды правакую, і я не сумняюся, што знойдуцца апаненты, і я заклікаю іх сапраўды да дыскусіі. А чаму нарадзіўся гэты артыкул? Таму што сапраўды ёсць статыстыка. Статыстыка, што друкуецца і найбольш паспяхова сябе праяўляюць. От на маіх вачах у дакцыі часопіса «Маладосць» менавіта дзяўчат. Я не ведаю чаму, але статыстыка ёсць, і мне трэба было неяк яе абаснаваць і падзяліцца гэтым досведам з шаноўнай аўдыторыяй.
А можа гэта тычыцца выключна часопісу «Маладосць»?
Мне здаецца, што гэта агульная тэндэнцыя. Мне здаецца, што калі паглядзець іншыя літаратурныя выданні, той же самы часопіс «Дзеяслоў», думаю, што от дэбютантаў, дарэчы, дэбютанты ў нас таленавітыя маладыя людзі, якія прыйшлі, яны ў нас агульныя. Што самае цікавае, так проста склалася таму, што сапраўды кожны талент адметны, унікальны, і яго неабходна выхоўваць. Таму пэўная частка аўтараў у нас ўсё ж такі аднолькавая. Я вам скажу, такі гэта дзяўчаты. Вось, напрыклад, Ірына Бельская з Віцебска, паэтка, нядаўна атрымала першае месца за лепшую дэбютную публікацыю ў часопісе «Дзеяслоў». Зноў-такі дзяўчына.
Вось, Віка, вы сканчаеце свой допіс такім чынам. Хачу звярнуцца да вас, дарагія сябры і чытачы, з падступным пытаннем. Каго з беларускіх паэтаў, хлопцаў пакалення 20 або 30 гадовых вы ведаеце? А вы асабіста як бы адказалі на свой правакацыйны такі вось закід, правакацыйнае пытанне? А вы асабіста каго маглі назваць з 20-30 гадовых, хто, на вашу думку, пераўзыходзіць названых вамі дзяўчат у гэтым спісе?
Мне цяжка, канешне, казаць, што нехта некага пераўзыходзіць, але я магла бы назваць і Андрэя Адамовіча, і Віталя Рыжкова, і Дмітрыя Дмітрыева, гэта канкурсанты, якія пачыналі дзякуючы літаратурным конкурсам пэн-цэнтру. І ўвогуле, сапраўды, калі б я пачала думаць, пералічаць, таксама набралася бы дастаткова многа імёнаў. Так што, ну як сказаць, зрэшты, а можа быць, тое, што я выказала, гэта ёсць моё прыватнае феміністкае меркаванне. Ну, чамусьці так складаецца, што якраз асяродак той, дзе знаходжуся я, і які стварае шматлікія тыя ж самыя праекты, той же самы паэтычны тэатр «Арт-С», доўгатэрміновы праект «Выявы» і міжнародны праект «Францыі ў сэрцы Беларусі», што ўсё гэта было зроблена дзяўчатамі.
Я чаму спытаўся, бо яшчэ адзін наведнік нашага сайту Алесь з Менску піша: «Віка, пераканалі, але не патлумачылі прычынаў з'явы. Чаму маладзейшую беларускую паэзію ствараюць дзяўчаты? Чаму хлопцы сыходзяць з паэзіі? Ці не сыходзяць?» Дык сыходзяць ці не сыходзяць хлопцы з паэзіі, на вашую думку, і чаму дзяўчаты ўсё ж такі?
Насамрэч, пытанне нават не ў тым, хто сыходзіць, а хто не сыходзіць з літаратуры. А просто гэта пытанне сучаснага літаратурнага працэсу жывога. Так, вось мы размаўляем сёння пра жывы журнал. Гэта ўсё абсалютна жывы і стыхійны, на мой погляд, працэс. І мне думаецца, што сёння вось гэтая мая кропка погляду, нехта згодзіцца, яна будзе абсалютна там слушная ў гэтым сэнсе статыстыкі. А заўтра ўсё вельмі крута перамініцца, і мне здаецца, што гэта вельмі цудоўная тэндэнцыя. У тым сэнсе, што гэта сведчанне таго, што наша літаратура жыве, развіваецца. Просто, можа быць, я нават не ведаю. Можа быць, існуюць некія іншыя цікавыя праекты, дапустим, не ў Мінску, у іншых Беларусі, якія ствараюцца хлопцамі. Так што хацелася б ведацца, звярнуцца до слухачоў, можа быць, пішыце, мне паведамляйце, тэстуйце супраць таго, што цяпер такія актыўныя дзяўчаты. Ну, а чаму? Я сама не ведаю. Вось таму і звярнулася з гэтым пытаннем. Тому, што нават як крытык не магу на гэта адказаць.
Я нагадаю, з нами на сувязі літараторка Віка Тренес, удзельніца нашага проекту «Дзень блогера». І ми протягнем гутарку з Вікай Тренес літарально праз хвіліну. У Менску працює телефон «Аўтаадказнік» 266-39-52. І телефануйце ў любы час, выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Багата талентамі беларуская земля. Аб гэтым сведчаць вынікі конкурсу «Еўрабачання». Там бліскуча перамог беларус па нацыянальнасці, жыхар Нарвегіі Александр Рыбак. А нашы прадстаўнікі Алякноў у мінулым годзе і Яўхімаў сёлета не трапілі нават у фінал. Прычына ў тым, што на захадзе творцам развіваецца свабодна, ніхто ім не перашкаджае. А за нашымі артыстамі стаіць сотня чыноўнікаў, які вучыць іх кожны па-свойму. І вось сумны вынік. Таленты губяцца на кораню. Всего добра.
Звонки на свободу.
Хотел задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отклики, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Вы на хвалях ночной свободы, у Менску 22 годины, амаль 27 хвилинов. И с нами на связи по-ранейшему литераторка Вика Тренес, удельница нашего проекта «День блогера». Вика, а вы сочили за конкурсом «Еўрабачання»?
Справа тем, что, в принципе, я аматор такой элитарной музыки. Вот на попереди передачи «Судовная композиция блюзовая», я сапраўды люблю блюз. І адзін з моїх любимых груп, гэта дарэчы White Night Plus, можа быць, шановні слухачі ведаюць гэтую беларускую групу. А якраз што датычыцца Еўрабачання, сапраўды чытаю стужку навінаў у інтэрнэце і магу сказаць, што тэндэнцыя, канешне, не зацяшальная. Вось працяжыць гісторыю нашу беларускую, да, самыя яркія таленты чамусь рэалізоўваліся не у нашай краіне, а за яе межамі, хоць гэта былі выхадцы з Беларусі. Вось яшчэ адзін прыклад. А можна згадаць каго? Можна сказаць Ігната Дамейку, так? Можна згадаць Адама Міцкевіча і многіх-многіх іншых таленавітых людзей, выхадцаў з Беларусі, якія, апынуўшыся якби, за межамі сваёй краіны, толькі тады маглі нашмат больш рэалізаваць свой талент. Так што праблема больш глыбокая, чым звычайны конкурс папулярнай песні, няхай сабе еўрапейскі. І мне здаецца, гэта пытанне рытарычнае, і як на яго адказаць, ну, трэба звярнуцца да глыбокай філасофіі, каб адказаць на гэтае пытанне.
Добра, не будзем звяртацца да глыбокай філасофіі. У нас у другой частцы праграмы будзе матэрыял пра гэты конкурс «Еўрабачання», і там будзе апытанне ў Магілёве, у людзей запытаюцца, якія ў іх асацыяцыі са словам «прадусар». Вось у вас якія асацыяцыі са словам «прадусары», на вашую думку, ці патрэбныя паэтам «прадусары»?
У мяне самая станоўчая асацыяцыя на сам рэшок «прадусар». Чаму? Таму што якраз дзесьці апошні год я вот як рэдактар часопіса літаратурнага, як сама чалавек, які піша вершы, мне даволі часта з'яўляюцца арганізатарам літаратурных мерапрыемстваў, прычым самых розных, вось я згадвала пра іх, і павінна сказаць, што сутыкнулася з гэтай праблемай у вачавіткі, і сапраўды пагаджуся, прадусары трэба таксама і пісьменнікам, увогуле любому творчаму чалавеку. А наколькі я ведаю, у іншых краінах, у той жа Нямеччыне, такая пасада называецца літаратурны агент. А зрэшты, для таго, каб дасягнуць гэтага ў нашым грамадстве, яшчэ трэба сцвердзіць увогул пытанне пра тое, ці ёсць у нас прафесійныя пісьменнікі. Так? Таму, зноў-такі, вельмі многа пытанняў, у тым ліку і рытарычных з гэтым. Але адназначна адкажу, што менеджэры, прадусеры – гэта вельмі карысная прафесія, якая неабходная ў тым ліку і пісьменніка, не толькі, дапустым, музыканту.
Дзякую вам вялікі за гутарку, Віка.
Дзякую вам вялікі.
Я нагадаю, з намі на сувязі была літаратарка Віка Тренес, удзельніца нашага праекту «Дзень блогера». Перапрашаем за кепскую якасць сувязі. У Менску цяпер палова на 11-ю на хвалях начной свабоды. З вамі надалей Алексей Знаткевіч. У наступную полугодину мы еще погутрим про выники конкурса Евробачення, а в нашем опытании жихары Могилева скажут про свои ассоциации со словом «продюсер».
Это циничные люди.
Сообразительные должны быть. Какие-то идеи новые у него должны быть.
Богатые люди, которые ездят на дорогих машинах, у которых есть все время деньги.
Мы расскажем про Всесветный день музеев и про водвуки на новое выдание серии «Библиотека свободы» книгу «Один день политвязня». У передачи «Барды свободы» Змісер Бартосик почне повед про Яроша Малішевского. После 23-й годины у «Праским акценте» шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько, шеф-редакторка газеты «Народная воля» Светлана Калинкина и редактор интернет-выдания «Солидарность» Александр Старкевич разважают про выники опошних акций протесту оппозиции. У передачи «Дом литератора» рецензия Александра Феодуты на книгу перекладов Василя Семухи, а так само гуторка с прозаиком Павлом Костюкевичем про его книгу «Душпастерские спахания для дачников». Але найперш нагадаем, что отбывается у Беларуси и свете, и побач со мной в студии знуку Юрий Дракохруст.
Добрый вечер. Представники белорусской оппозиции проводят консультации с норвежскими политиками. Пераможца Еўрабачання, беларус паводле паходжання Александр Рыбак, сёння вярнуўся ў Нарвегію. У аэрапорце Осля яго сустрэлі тысячы фанатаў. Лідар апазіцыйнай партыі камуністаў беларускай на пазачарговы з'езд вынеслі прапанову аб змене назвы партыі. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службе «Радыё Свабода». Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязні», 15-я кніга серыі «Бібліятэка Свабоды» 21-е стагоддзя. Міністр абароны дазволіў маладафронтаўцу Івану Шылу, які служыць войску, здаць выпускны іспыт па ангельскай мове. А галоўная міжнародная падзея сёння наступная. Прэзідэнтам Літоўскай рэспублікі абраная Даля Грыбаўскайце, якая працавала еўракамісарам па бюджэце і фінансаваму праграмаванню. На выбарах яна атрымала больш за 67% галасоў выбаршчыкаў. Злучаныя Штаты лічаць, што рашэнне блізкаўсходняга канфлікту з'яўляецца суіснаванне двух дзяржаваў Ізраілю і палестынскай дзяржавы. Пра гэта заявіў прэзідэнт ЗША Барак Абама пасля перамоваў з прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Нетаньяху. Абама таксама сказаў, што пашырэнне габрэйскіх паселішчаў на заходнім беразе Ярдану павінна быць спыненае. У сталіцы Мьянмы адбываецца суд над лідарам апазіцыі Аум Сан Су Джі. Яна абвінавачваецца ў парушэнні рэжыму хатняга арыштаў, і ёй пагражае 5 гадоў турмы. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Аум Сан Су Джі 13 гадоў правяла пад хатнім арыштам. Расія пакінула жэнеўскія перамовы па пытаннях бяспекі ў Грузіі ў сувязі з адмовай Абхазіі ад далейшага ўдзелу ў перамовах. Раней паведамлялася, што перамовы пакінулі таксама прадстаўнікі паўднёвай Асетыі.
Мы на хвалях начной свабоды і зараз пра надвор'е. Заўтра ў Берасці і горадні раніцай пахмурна каля 14 градусаў. У дзень каля 20 кароткачасовыя дажджы. У Візебску, Гомелі і Магілёве пераменная воблачнасць без ападкаў, раніцай каля 10 градусаў, у дзень каля 18. У Менску такая ж тэмпература, але пры гэтым таксама прагназуюць кароткачасовыя дажджы. Я нагадаю, што ў Менску ўвесь час працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Ён уключаны і ў гэты час тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Добры вечар, свабода. Віншую свабоду, віншую ўсіх карэспандэнтаў, усіх супрацоўнікаў свабоды, віншую слухачоў свабоды з 55-годдзям з дня заснавання радыёстанцыі. Зычу вам і вашым блізкім моцнага здароўя. Зычу вам плённай працы, новых слухачоў, у тым ліку і нядобразычліўцаў, злосных, непрымірымых крызыкантаў. Яны індыкатар таго, што свабода працуе ў правільным накірунку. Калі іх не будзе, то гэта сігнал таго, што свабода штосьці ўпускае ў сваёй працы. Беражыце сябе. Я заўжды са свабодай. Жыве Беларусь. Слухачы Радыё Свабода Ілля Копыл.
Пятьдесят пять году белорусской свободе.
Сёлета.
20 травня.
Апошние 5 годов эфиру. Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы увесь травень.
А так само усё лето.
І до 55-ї годовини Білоруської служби Радіо Свобода вийшла у світ книга «Один день політв'язня». Це 15-та книга з серії «Бібліотека Свободи» 21-го стагодзя. У книзі собрані історії 41-го білоруського політв'язня з 1996 по 2008 год. Разом вони провели за кратами більше за 53 роки. Усіх їх об'єднує зняволення з політичних причинів під час керування Олександра Лукашенки. Ось що говорить про нову книгу «Свободи» старшиня партії БНФ Лявон Баршевський.
Книжка вельми добра, що вона з'явилася. Звісно, коли б хтось 15 років назад сказав, що у нас у 2009 році в Білорусі будуть виходити книжки про наших політв'язнів, про їхню історію, я би не повірив би. Я думав би, що хто б не прийшов до влади тим, що будуть вони сажати людей за їх погляди у тюрми, до цього у нашій країні не дійде. Але дійшло. І вельми добре, що книжка з'явилася, вона своєчасова, вона повинна показувати приклад зломності людей, які герої цієї книжки, як вони здолели залишатися у абсолютній більшині своїм вірним своїм поглядом і, в принципі, залишатися на полі боротьби з режимом. Не прийняли цього режиму. Хочу сказати, що, може бути, там не хапає історичного екскурсу, що першими за їх дійність політичною приходом режиму Лукашенки потерпіли метрополітеновці і приватності тих, кого спробували долучити до цих справи забастовки метрополітеновців. Геннадій Быков і Сергій Антончик, вони перші були політв'язні, правда, не на довгі терміни. І, може бути, згадки цих прозвищ бракує для історичної справедливості. Але усі герої цієї книжки – це справді ті, хто отримав великі терміни, значні терміни, був позбавлений шерого правов своїх і мусив залишатися непохитним і твердим. Тому книжка вельми потрібна і своєчасова, навіть добре, коли вона вийшла ще на пару років раніше.
Говорив старшиня партії БНФ Лявон Баршевський. А ось що каже про нову книгу «Свободи» намісниця головного редактора газети «Народная воля» Марія Ейсмант.
Укладальнікі книги зробили вельми великую у різних сенсах цього слова і потрібну справу, бо, на жаль, політв'язні – це адметна риса сучасної Білорусі, Білорусі годов Лукашенки, а особливості чоловіка такі, що з тягом часу ми забуваємо часом і про ті інші події, з'яви, які у той момент нас узрушать, а ось після можемо про їх і забити. І я не виключаю, що вже сьогодні не всі пам'ятають, що у Білорусі у 1996 році, уявіть тільки 13 років тому вже з'явилися білоруси, які публічно критикували політику Лукашенка, і за це їх кидали за крати. Що у 96-му році вже запрацювала ось така безлітосна машина репресій. На мій погляд, отрималася така добра, така своєособлива книга «Подручник по історії». І я впевнена, що справжню історію ми ще будемо вивчати, і вона ось таким стане добрим допоможником і наставником, і дітям. Так що великі дякую Радіо Свобода.
Говорила намісниця головного редактора газети «Народная воля» Марія Ейсмант. А я додам, що незабаві книгу «Один день політв'язня» з серії «Бібліотека Свободи» 21-го стагодзя можна буде спампувати у PDF-форматі з нашого сайту в інтернеті свобода.орг.
Досліди свободи.
Два білоруси, які брали уділ у Євробаченні 2009 у Москві, показали абсолютно різні виніки. Олександр Рибак, який 18 останніх років живе у Норвегії і представляв на співному конкурсі менавіта гэтую країну, упевнено перамог за маль двухразовим отривом від конкурентів. Білоруський удзельник Пётр Ялфімов зайняв місце у четвертому десятку, хоч напередодні його виїзду на конкурс у Росію мети огучували вельми амбітне. Розказує Ігор Карній.
Упевненная перемога Александра Рыбака на конкурсе «Евробачення» спородила могутную хвалю обмеркованию не только причину такого поспеху народженца Беларуси, але обвострила иншее пытание, что перешкаджая годно выступать артистам, якія представляют Беларусь. Ці обов'язково треба опинуться десь за межами, каб позбавиться от гнету розных контрольных структураў ды разняволиться. Як крыху улегліся жарсці, я зателефонував одной з беларускіх бабуль Александра, Марии Борисовне Савицкой, якая живе у Витебску. Ці вдалося повіншувати онука з перемогою?
Ні, він не дзвонив, ні я його лично не поздравила, но я його поздравила з днем рождения, послала йому поздравительную открытку з хорошими пожеланиями. А син мені сьогодні дзвонив із Норвегії, що його очень встретили хорошо. Я йому привітя послала, коли Андрій Малахов мені позвонив, і він сказав, які я пожелания вот Саше скажу, і поздравлення його родителям, мой син, это его отец. И тогда я его поздравила, естественно. Я и сама тоже хочу в Норвегию ехать. Я хотела именно осенью ехать, но если он сюда приедет, так я, естественно, тогда уже не поеду.
После выников финалу, которые были огушены у ночь на неделю, стали ведомые и места других удельников Евробачения 2009. Так, Петр Ялфимов у своем полуфинале занял 13 место, набравши 25 очков. Тогда, как для выхода у финал, треба было трапить у десятку. У агульным табеле, з уліком отборочных и финальных выступов, Ялфимов дислокувался на 32-й позиции. Нагадаю, что за весь час удела у Евробачені от 2004 года представник Беларуси только однойчи трапил у финальную стадию. У 2007 году Дмитрий Колдун занял 6-е место сярод усіх удельников. Музычный критик Витаут Мартыненко перакананы, абодва беларусы, якія оказались в Москве, надзвычай таленавітыя. Однако подыход до справы у кожнага принципово розны.
Два вельмі таленавітых артыста. Ялфімова я чул на фестывалі Басовіща, ему там так само не пашанцавала. Талент, яким мы будем гавариться. Но ему подсунули песню 80-х годов. Эта стилістика можна было паспаборнічаць в 74-м годзе з гуртом Абба. Песня не кранае нічым. То, што норвежскі беларус заняў першае месца, его песня с катушек валить. Памятите, как были комментарии, когда взяла приз Руслана? Ох, у нее подтанцовка добрая. Я ехал в машине, гучала Руслана, песня сваливая с катушек до этого часу. Те к тому, что у нас придумывают стереотипы и под них пляшут.
Творчий лёс спевачки Насты Некрасовой у чимсти подобный до Александра Рыбака. За мяжой я ведаюсь лепш, чым дома. Зусім недавно с гуртом «Фольк-рол» яна атрымала в Варшаве гран-при фестивалю «Новая традиция» и премию имя Чеслава Немана. Насту признали лепшей из тузина удельников конкурсу. Ці не прикрая тенденция, что талиновитых белорусов все частей воспринимают праз международную призму.
Не спали слова Янки Купалы. Каб любить Беларусь нашу умилую, треба в разных краях побывать. Каб разуметь докладно, як ты ее любишь. А то, каб статься зоркой, альбо каб тебе зауважили, думаю, что не обовязково треба съезжать. Але калі есть махчимости, калі можешь реализоваться действие.
А рыбак, накольки он белорус?
Это треба у его запытаться. Бо это никто не может вы вырашыць збоку. Беларусь багата на таких, на людзей. Вось. Справа ў тым, куды яны як бы трапляюць, ніхто не ведае, якім бы тут быў рыбак. Праўда, можа, ён бы нават не спяваў такія песні. Ясна, што змяняецца ад таго, дзе ты знаходзішся, але кім ты з'яўляешся, то таксама ўплывае.
У той час, як у Александру Рыбаку, большыня экспертаў і шараговых гледачоў адзначылі адкрытасць і адсутнасць усялякай фанаберыстасці, шлях да Еўрабачэння Пятра Ялфімова ад пачатку суправаджаўся скандальнымі сітуацыямі. Еще на отборочном этапе у рамках Еврофесту музыки написали лист до керавництва национальной телерадиокомпании с потребованием снять Ялфимова с конкурсу. Ягоный контракт ускосно давал зрозуметь, что лёс белорусского удельника Евробачення был вырашены загадя. Праз некоторый час Ялфимов и ягоная продюсерка Татьяна Космачева пересварились с усими особами, отказными за подрыхтовку конкурсанта. Колишний генеральный продюсер белорусского телебачения Владимир Максимков личит, что в даденном выпадку амбиции Ялфимова сослужили дренную службу усей агульной справе.
Это, скорее всего, не совпадение творческого видения каких-то двух творческих людей. А я, как будучи режиссером по профессии, скорее все-таки на стороне режиссеров и продюсеров, потому что они в большей степени управляют процессом. Как правило. А артист – это в большей степени материал, из которого лепят какой-то номер и события.
За апошнія гады Евробачення, як и многие іншыя сферы жыццядзейнасці, адчувае подых глобализации. Усё больш артыстаў выступаюць не за свае радзімы, а за іншыя краіны, дзе яны часова ці стала аселі. Беларускі спявак грузінскага паходжання Тарэл Майсурадзе таксама быў бы не супраць паўдзельнічаць у еўрапейскім спеўным конкурсе за адну са сваіх радзімаў. Аднак кажа, што паступова Еўрабачэнне траціць рысы нацыянальнай адметнасці, а гэта вельмі трывожная тэндэнцыя.
Я магу і на том языке, і мой родной язык, і беларускі мог бы паказаць. Хацелася б усё-такі на гэтых конкурсах шыре паказаць. Не только результат глобализации, а именно результат творческой самостоятельности.
самостоятельность. И мы самостоятельны. Беларусь, Грузия, есть своя культура, свои какие-то амбиции, свой язык, литература. На таких фестивалях в рамках глобализации и объединения нужно показывать индивидуализм, оригинальность присущей нации. Это мое видение как творческого человека.
Гаварыў беларускі спявак грузінскага паходжання Тарэл Майсурадзе. Пасля перамогі на Еўрабачанні Александр Рыбак стаў Нарвегіі амаль што нацыянальным героем. Асабліва адданыя прыхільнікі ягонай пераможнай казкі заклікаюць зрабіць гэтую песню нацыянальным гімнам. А вось Пётр Ялфімаў пасля вяртання ў Менск заявіў, што мае намер разабрацца, куды насамрэч пайшлі выдаткаваныя на яго падрыхтоўку немалыя грошы з бюджэту. Арганізатары нацыянальнага конкурсу «Еврафэст» у сваю чаргу кажуць, што наступным разам да выбару кандыдатаў будуць ставіцца больш абачліва. У нашым папярэднім матэрыяле шмат гаварылі пра ролю прадусара для стварэння мастака, артыста, спевака. І нашыя слухачы, нашыя корэспандэнты запыталіся ў людзей на магілёўскіх вуліцах, якія асацыяцыі ў іх з'яўляюцца са словам прадусар.
Влиятельные люди, у которых есть хороший капитал, которые своими возможностями, своими связями с другими людьми помогают тем, кого они продюсируют, но реально пробиться куда-то и показать то, что вот эти люди талантливые реально могут.
Крутые дядьки, которым, если попадешь, можно сняться в клевом фильме, вот, и затем заработать хорошие деньги.
Ассоциируются с людьми, которые из никого пытаются сделать что-то, даже независимо, требует ли публика этих новых людей и новое какое-то творчество. Это циничное люди.
Сообразительный должен быть. Какие-то идеи новые у него должны быть. Задумки, что-то новое.
Крутые люди, которые могут раскрутить любого человека, я так думаю. Если у продюсера есть талант, я так думаю, он сможет любого человека раскрутить.
Не совсем честно. Чтобы кого-то пробить наверх, навряд ли надо быть честным. Они все готовы локти пустить, чтобы тот товар, тот проект протолкнуть, чтобы он раскрутить его.
Богатые люди, которые ездят на дорогих машинах, у которых есть все время деньги.
Человек с определенными требованиями, профессиональными требованиями. Коммуникабельность, прежде всего, организаторские способности, работа с людьми.
Это яркие такие личности, которые вроде бы как бы и не видны, но в замкнутом каком-то своем круге довольно-таки влиятельны.
Люди на Могилевских улицах отказывали про свои ассоциации со словом «продюсер».
«100 адресов свободы».
Новый конкурс.
Где у Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подею наиновшей истории незалежности и свободы.
Здесь примальник, размерковальник на улице Окресина. Кольки десятков тысяч прошло людей през гэтые краты, якія прагнули свободы той, якую мы яшчэ побачым.
Касвічынская площадь – это площадь незалежности, это площадь свободы, якая будет в будущем.
Але я, наприклад, повесила б шильду у гонор свободы. Радио свободы завжди змагалася за Беларусь.
На Володарке, где голодая Николай Тухович. Не так давно это такой адрес был на Витьбе 3, где голодал Козулин.
Який адрес и чому запомнился вам?
Пишите. Адрес Минск 5, поштовая скрынка 111.
Имейл swoboda@rfrl.org.
Створим географию свободы разом.
Мы на хвалях ночной свободы, теперь у Менску 22 годины и 48 хвилинов. 18 травня в свете означается Международный день музеев. Это свято, заснованное в 1977 году и проводится под эгидой Международной рады музеев. Супрацовники музеев больше чем 150 краин света, у тым лику и Беларуси, лишат теперь этот день своим профессийным святом. Тему протягивает Валентина Аксак.
У Беларусі 143 дзяржаўныя музеі, некалькі дзясяткаў ведамасных і 3 прыватныя. Самым незвычайным сярод іх акадэмік Радзім Гарэцкі лічыць музей валуноў, размешчаны ў сталічным мікрараёне Уручча.
Нават калі да нас прыязджаў з Парыжа дырэктар дэпартамента навук аб зямлі ЮНЕСКА, і ён так быў здзіўлен нашым музеем, што кажа, калі вы вот так яго даробіце, як вы хочаце, мы яго берем пад крыло ЮНЕСКА. Тому что такого музея, как вот наш, ну, можно сказать, нигде нема. свете. Он уникальный.
Задуманный у 1985 году белорусскими науковцами Гаврилом и Радимом Гарицкими, музей был отчинен у 1989. Официально он назывался экспериментальной базой вывучения валунов Института геохимии и геофизики Академии наук БССР, яким керовал тогда Радим Гарицкий. Дозвол на надание собранным на одной пляцовце уникальным помником природы Беларуси статусу музею треба было отримливать от высших московских партийных и державных структур, что значно оттерминовывало открытие любимого детища батьки и сына Гарицких. Зрешты с развалом СССР этот дозвол сам собою отпал. Музей уявляє собой 6 гектаров открытой пляцовки за брисами карты Беларуси. Радим Гарицкий протягивая.
Везли мы туда больше 2000 каменев, причем оттуль, где они есть на самой справе, там вы можете убачить узвыше, там Минское, например, та иншие речки Беларуси убачите, там они как стежки были. И мерковали мы, коли наш институт на узвыше, там побудовать еще один будинок, это был бы геологический музей, на верху якого повинна была быть такая вышка, на якой вы могли б забраться и увидеть всю Беларусь.
Был распрацаваны проект, выделенные гроши под яго. Але здарыўся найноўшы час гісторыі Беларусі, якой задумы па расширэнні унікальнага музею сталі непатрэбныя. Ды існуючы утрымліваць у належным стане акадэмічнаму інстытуту апынулася не па кішэні. Цяпер і сам інстытут геахіміі і геафізікі ліквідаваны, а музей валуноў з навукова-асветнай установы ператвораны ў адну з гарадскіх зон адпачынку. А гэта зусім не тое, што мы з бацькам задумвалі, скрушна зазначае Радзім Гарэцкі.
Мы там хацелі паставіць і старажытных жывёл, паставіць каля валуноў гэтых, якіх склад, іх адкулін, і напісаць, у нас это ўсё ёсць. Ну, але вот не атрымалася. І таму ён не взят пад егіду ЮНЕСКО.
Гаварыў акадэмік Радзім Гарэцкі, я яшчэ нагадаю, што сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень музеяў. У Мінску цяпер 22 гадзіны амаль 52 хвіліны, і зараз Галіна Бакунчык раскажа пра змест заўтрашніх незалежных выданняў.
Газета «Народная воля» у свежем номеры анализуя выники Евробачения. У приватности, кольки удел у конкурса каштовал для Беларуси. Керовник белорусской делегации, наместник старшини Белтелерадиокомпании Александр Мартыненко сказал, что эту сумму не назове ниводный бухгалтер, пишет газета. Про иншие темы «Народной воли» поведомляя Марина Коктыш.
Друкуем аналитичный материал Михаила Подалека «Отбеливатель М», який присвечен Александру Миленкевичу, Слав Шушкевич вступає у дискусію з ректором Європейського гуманітарного університету Анатолієм Михайловим. Були проректор БДУ Анатоль Павлов ґрунтовно тлумачить, чому він професійний хімік супраць будівництва АЕС на Білорусі.
Незалежне видання «Альтанка» з Білозерська повідомляє про підрихтовку регіону до дажинок 2009, які сьогодні відбудуться у Кубрині. Один з артикулів на гэту тему називається «ДСПМК не може без спинка», поведомляя Евген Прокурат.
Дожинки – это хорошо, но не забыла ли ДСПМК-26 про свои долги Белоозерску? Имеется в виду ремонт улицы Шоссейной. Как мы помним, крушить начали 26 июня 2008 года. Успешно развалив половину пешеходной дорожки, и сейчас эту организацию перекинули в Кобрин на подготовку к дожинкам, а в городе, там, где они начали, все как было развалено, так и осталось.
Тыднёвік «Наша слова» у новым нумары таксама піша пра ўдзел у Еўрабачанні беларусаў Пятра Ялфімава і Александра Рыбака. Яшчэ адзін артыкул называецца «Пасля году зямлі ці наступіць год роднай мовы». Пра змест публікацыі Ян Снядэцкі паведамляе Станіслаў Суднік.
Матэрыялы з той жа серыі, астраномы, так сказаць, літоўскі, ну наш, то есть, быў Пачопат Дляніцкі, кіраваў Віленскай абсерваторыяй, наступны пасля яго быў Ян Снядэцкі, таму што гэтая тэма ў нас як бы не падымала. Ну, оказывается, нечто все-таки открыли.
Вы на хвалях «Ночной свободы» и в хуткім часе выпуск новинов, одразу после его передача «Праский акцент», присвеченная апошним акциям протесту оппозиции. А я, Алексей Знаткевич, на сегодня развитываюся с вами и передаю микрофон Дмитру Бартосику с его музычной передачей. Не губляйте свободы.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні нашым госцем будзе менскі бард Яраш Малішэўскі. Яраш робіць для, прабачце гэтага слова, прапаганды беларушчыны, як ніхто шмат. Бо акрамя цудоўных песень, піша краязнаўчыя артыкулы для газеты «Турызм і адпачынак» і працуе гідам, возячы экскурсіі па ўсёй краіне.
Зараз гэта адна з маіх працаў, адна з маіх работ, калі я ў выходныя, а то і не ў выходныя дні сядаю ў аўтобус і еду куды заўгодна, у Косаў, Марачоўшчыну, у Полацак, і вязу, альбо гэта могуць быць дзеткі другой, трэцяй, дзясятай класы, а могуць быць гэта рабочыя гадзіннікавага завода, а могуць быць гэта настаўніцы, карацей, кантынгент самы розны. І вось я ім паказваю, распавядаю, што такое Беларусь, і спадзяюся, што гэта не праходзіць бесследна.
Ці абуджаецца цікавасць да сваёй роднай землі ў беларусаў? Ты гэта адчуваеш?
Я гэта адчуваю, бо гадоў 5-6 нічога падобнага не існавала. Людзі па Беларусі не ездзілі, людзі не ведалі, што такое Беларусь, людзі не ўяўлялі, што такое Беларусь. І вось гэта з рук здарылася, нават цяжка акрэсліць, дзякуючы чаму, што паўплывала, магчыма, што от нейка штосьці такое ўнутры нацыі, ўнутры краіны адбываецца ці гэты працэсы. Але, тым не менш, гэта здарылася. І людзі зараз, як я ўжо раней казаў, самых розных кантынгентаў, узростаў, ездзяць па краіне. І назіраеш кожны другі раз, а можа і часцей, калі чалавек праехаўшыся, выходзіць з аўтобуса і кажа, што «Да, вы знаеце, я не прадставлял, што такое Беларусія». Никогда себе представить себе не мог. У всех дам мы ездили у Парижа и так далее. А все это есть у нас, понимаете? И ты задоволена, что с твоей допомогой, при нам, в некой ступени, в очи человека открылись. То бок, зрухи это идут, это зауважно. Я, працуючи в этой сфере, назираю это на видовую. Что здесь отбывается? Процесс пошел.
Разму у веросте жарынки ветер, як зоры сяют сердце и кишечин. Идем, идем, один я на свете, кто вечный отпочинок заслужил. Идем, идем, один я на свете, кто вечный отпочинок заслужил. Нас не припынять ни килимы кветок, ни колкое густое, ни дожди. Святло слепое просевая ветер на шлях и придорожные крыжи. Светло слепое просевая ветер на шлях и придорожные крыжи. Мы пилигримы от святой местины, и до святой местины тягнем шлях. Мы бы живою ниткою повинны, что верою снитовое простях. Мы быть живою ниткою повинны, что верою снитовое простях. Расколена у сусвете, змеёй поміж людзями пробежить. И мы идем, покуль спявае ветер, покуль махчыма помирать и жить. И мы идем, покуль спявае ветер, покуль махчыма помирать и жить.
І що з того, що Бога на долоні? Ні святость наша, почуття вини. Бо ми йдемо, і дощ ліє холодний раз наші недогледжені сни. Бо ми йдемо, і дощ ліє холодний раз наші недогледжені сни.